Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la emisiunea Școala Cuvântului. Sunt Florian Ristea și vă invit la a ne însoți la ultima emisiune din săptămâna aceasta, din trimestru și din an. Suntem, iată, la sfârșitul anului 2016 și terminăm și studiul din cartea lui Iov, studiul pe care l-am început în urmă cu 3 luni și la sfârșitul căreia, iată-ne acum, discutând despre lecții importante din această monumentală, aș putea spune, lucrare din Sfânta Scriptură. Iisus și Iov este titlul ultimei părți a acestui studiu din săptămâna aceasta, studiu pe care, bineînțeles, îl vom dezbate din nou cu invitații noștri. Mă refer la domnul Marian Mihai, bine ați venit din nou!
Mulțumesc pentru
invitație! Ne bucurăm că ați fost cu noi și sunteți aici. Ne bucurăm și pentru dumneavoastră, domnule Dragoș Mușat, bun venit!
Mulțumesc de invitație!
Și, de asemenea, cu aceeași bucurie și dumneavoastră, domnule Daniel Grigore, bun venit!
Mă onorează invitația dumneavoastră și mă bucur să vă revăd!
Ultimul capitol al incursiunii noastre spirituale și intelectuale, de ce nu, în cartea lui Iov, este o comparație între Domnul Iisus Hristos ca om suferind, ca Fiul lui Dumnezeu suferind, și Iov, un om al cărui nume a rămas sinonim cu suferința. Ce se poate spune atunci când îi punem alături sau când punem suferința lor alături, cum și ce anume învățăm din această comparație?
Sunt lecții pe care sunt multiple lecții care se desprind din această situație, din această comparație. Una dintre ele este faptul că prin Iov oamenii au avut o imagine a situației reale, bătălia dintre bine și rău, a lucrurilor de felul acesta. Dar prin Iisus Hristos oamenii au avut ocazia, și nu doar omenirea, ci întreg universul a avut ocazia să vadă pe viu această luptă. Au avut ocazia să vadă tocmai această dilemă, că cel bun suferă și cu ce scop? Doar pentru el, Mântuitorul Iov a suferit, să zicem, pentru el, dacă putem să folosim acest termen, dar Mântuitorul a suferit nu pentru el, ci pentru alții.
Sau din cauza altora.
Și din cauza altora, dar pentru alții. Și pentru că alții. Prin suferința lui, noi am fost vindecați, iertați, îmbogățiți.
Mulțumesc, vă rog.
O altă paralelă pe care aș putea face-o între Domnul Hristos și Iov este paralela acuzațiilor pe nedrept. Domnul Hristos a fost acuzat în nenumărate ori că scoate demoni, că lucrează având o altă sursă
a puterii
și Iov a fost acuzat adesea, până când și în intimitatea familiei a început să fie acuzat că toate greutățile și provocările și necazurile care se întâmplă în familie au o sursă în necredința și în atitudinea lui în relația lui cu Dumnezeu. Să știți că lumea din jur acuză, uneori neștiind pe cine acuză și neștiind frământările. Există așa o tendință în societatea noastră și uneori și în biserică de a-ți acuza liderii religioși și neștiind ce se întâmplă sau o acuzații infantile, așa, dom'le, n-a dat mâna cu mine, înseamnă că e supărat pe mine, neștiind că poate simplul doare măseaua sau neștiind despre... Nimeni nu știa provocarea, n-ai trecut prin boala prin care a trecut Iov și nu e extrapolat în Biblie sau o descriere așa, dar să ajungi pe o grămadă de gunoi cu un ciob, e totuși o suferință...
Nu doar fizică.
Dar e și fizică.
Evident, inclusiv, dar...
La vremea respectivă era percepută ca un blestem dat de Dumnezeu. În loc să înțelegi pe omul respectiv, îl acuzi și pe nedrept când dezvălui istoria din spatele istoriei, asta e una dintre aspecte. Cel de-al doilea aspect al comparației este tensiunea ispitei. Și la nivelul Domnului Iisus Hristos și la nivelul lui Iov, tensiunea ispitei de a răspunde, de a ridiculiza, de a da cărțile pe față, de a fi așa, știți, asta e tensiunea omului impulsiv. Stai că te pun eu la punct, ți-arăt eu ție, vă demonstrez eu. Având argumente, Iov avea argumente, era neprihănit, spune Biblia, și avea o anumită conștiință. Spune, când am ridicat ochii, când am greșit, având argumentele dreptății, tensiunea ispitei, nu răspunde. Nici Iisus nu răspunde provocărilor. Eu nu spun de altcineva, nu spun de telespectator, deși ei pot să învețe, eu spun de mine. Cred că astea două lucruri trebuie să mă învețe, să fiu mai răbdător, să fiu mai... și atunci când am argumentele să-l înțeleg pe cel cu care
mulțumesc.
Dialoghez.
Vă rog.
Cred că asemănările pot să continue și aș aminti aici, pe lângă cele menționate legate de suferință, și intensitatea. Este adevărat că se vorbește în Sfânta Scriptură despre cuptorul încercărilor sau
faptul, da, e o metaforă aceasta.
Da, aceasta arată că prin suferință omul trece ca printr-un cuptor, ca printr-o încercare în care se vede mai clar și are anumite scopuri. E didactic, să spunem așa. Însă intensitatea, tot Sfânta Scriptură spune că n-a venit ceva peste putere, peste puterea de a suporta și de a traversa. În cazul lui Iov, intensitatea este una grozavă, este incurabil, este de nevindecat, este fără vindecare, fără posibilitatea de a repara, ceea ce aduce cu sine o presiune și anticipezi momentul sfârșitului în care te întrebi când se va întâmpla, când va avea loc. Este aceasta o intensitate a suferinței. În dreptul Domnului Iisus, intensitatea a fost, am putea să spunem, fără margini. De multe ori chiar în grădina Ghesemani înainte de...
Sau pe cruce fiind.
Sau chiar pe cruce fiind. Intensitatea este grozavă, însă suferința, dacă ar fi să luăm așa o lecție, vorbim despre lecții pentru noi, Dumnezeu stabilește sau Dumnezeu îngăduie anumite suferințe în dreptul nostru. Unele sunt mai mici, altele sunt mai mari, dar toate au un scop. Sunt acelea de... mulți oameni pot să sufere și se poate să suferi degeaba. Degeaba. Cum a existat o rezolvare, am revenit la stilul de viață anterior în care ca și când nimic nu s-a întâmplat. De multe ori suferința aduce cu sine o bogăție, o împlinire și o stabilire a unor valori și a unor lucruri care altfel nu le-am înțelege dacă n-am trece pe acolo.
Mulțumesc! Am mai pus această întrebare și altor invitați în cadrul altor emisiuni, vă cum și dumneavoastră, pentru că este momentul acesta al comparației dintre Iov și Domnul Iisus Hristos, între suferința lui Iov și suferința Domnului Hristos. Unul suferea pe o grămadă de gunoi, scărpinuse cu un ciob, datorită bolii pe care o avea. Celălalt, țintuit pe cruce, chinuri groaznice, dar nu doar atât. Unde credeți că era mai mare suferința? În corp sau în suflet? În cazul ambilor. Și să explicați, să argumentați de ce credeți una sau alta.
Pentru Iov, cea mai mare durere nu era faptul că avea acea boală și trebuia să se scarpine cu un ciob, cam atât ai cam rămăsese din tot ceea ce avea, se pare. Iov, cea mai mare durere era faptul că nu este înțeles și acceptat, că argumentele lui că este nevinovat nu sunt validate de către prietenii lui.
Deci predați pentru o suferință interioară, sufletească.
Cred că și suferința fizică nu era de neglijat.
Evident că nu. Dar care era mai mare, am întrebat?
Cred că suferința aceasta interioară este mai mare și dovadă stau toate cele 40, aproape cele 40 de capitole, mai ales miezul cărții lui Iov, unde efectiv el trece de la un limbaj politicos la, efectiv, la imprecații, la strigăte, la...
deznădejde aproape.
E momentul în care deznădejde. În același timp, Mântuitorul se știe că el nu a murit de din cauza rănilor cauzate de cruce, ci el a murit înainte ca să-l omoare crucea și să-l omoare soldații romani, dovada acel izvor de sânge și apă care au curs din inima lui în momentul în care a fost răpuns cu sulița, dovadă că inima lui efectiv s-a rupt, nu din cauza suferinței fizice, ci din cauza presiunii psihice, datorită din cauza păcatelor puse asupra lui. Și vreau să mai aduc în discuție un element. Și Iov și Mântuitorul au fost considerați terminați. Prietenii, soția, pe Iov, oamenii din jur l-au văzut, e clar, ăsta nu mai are nicio speranță, s-a terminat cu el. Oare așa să fie? Se pare că acea metaforă cu mâna care coboară și mâna care îl ridică s-a dovedit în cazul lui Iov. Iov, care era terminat și care nimeni nu-i mai dădea nicio speranță, Iov dintr-o dată ajunge într-o stare extraordinară. Cine a făcut asta? El? Cei din jur? Nu. Dumnezeu. Mântuitorul, ucenicii se văitau și plângeau și spuneau, noi am crezut că el îl va izbăvi pe Israel și uite, a murit, vai de capul lui cum a murit.
Și odată cu el și dintr-o dată, da.
Mântuitorul iese biruitor. Aici este acest concept al puterii lui Dumnezeu care se manifestă în momentele când te aștepți cel mai puțin.
Mulțumesc!
Cu siguranță că tensiunea interioară e mai puternică și durerea interioară e extraordinar de puternică. Interiorul descoperă și exteriorul și e simplu de înțeles pentru mine. Trecând prin acest lucru, spre așa, n-am fost atât de puternic, deși eu să mă fac vulnerabil prin ceea ce să spun, însă am văzut-o pe soția mea când copilul meu a trecut printr-o situație limită în existența lui. Mie mi-era mult mai ușor să găsesc alte soluții raționale, dar atunci l-am înțeles, poate aproape bine pe Dumnezeu în situațiile acelea când ești în spital cu copilul în comă, nu știi încotro să o iei și când am auzit ce a exprimat soția cu o durere în glas de care eu n-am fost conștient în momentele alea și poate că nici și când soția a zis dacă Dumnezeu mi-ar cere, dacă aș putea să dau viață copilului ca eu să e același lucru care îl descoperi la Domnul Iisus Hristos. Dacă aș ști că efectul meu ar avea, jertfa mea ar avea efect pentru un om. Tensiunea aceasta l-a ajutat pe Iisus să meargă până la capăt, să iubească până la capăt, să dorească până la capăt și să facă ceva până la capăt. A fost o durere interioară extraordinară care însă și-a găsit rezolvarea în jertfă.
Mulțumesc! În încheiere aș vrea să vă reamintesc că în urma studierii, oricât de aprofundate a cărții lui Iov, rămân totuși enigme, rămân totuși probleme nerezolvate. Unele dintre cele mai mari și grele întrebări existențiale. Care sunt pentru dumneavoastră enigmele sau necunoscutele care rămân după acest studiu din cartea lui Iov? Nu doar profesional vă întreb, sunteți pastor, citiți Biblia, Biblia este instrumentul dumneavoastră de lucru, dar poate experimental.
Nu m-am gândit la asta, dar răspuns spontan.
Vă rog, aceste răspunsuri pentru mine personal sunt cele mai prețioase.
Eu pe nouul pământ mă voi duce la Iov, sper să ajung acolo, mă lupt pentru asta, mă voi duce la Iov și voi pune o întrebare așa directă. Cum s-a petrecut prima zi după ce s-a terminat, după ce prietenii și-au cerut iertare, după ce s-a întâmplat rugăciunea pentru prieteni, în intimitate cu familia lui, cu soția lui, cu cea care... Aș fi tare curios discuția de acolo, cum a reglat-o Iov, pentru că eu sunt conștient că Iov nu i-a reproșat.
Vă doriți să știți asta, că nu i-a reproșat niciodată.
Sunt foarte curios. Sunt foarte curios să văd cum a putut trece? Cum a putut trece peste o relație care s-a rupt și au rămas prieteni?
Da.
De unde? Și de unde a avut Iov sursa aceasta a puterii? Apoi sunt foarte interesat cum și-a perceput anumite limite. Că el s-a zis că e nevinovat și totuși când Dumnezeu l-a i-a arătat fața și diferența între el și Dumnezeu, cum a perceput Iov și cum s-a reabilitat Iov atunci în momentele?
Mulțumesc! Vă rog!
Rămâne în dreptul meu, rămâne enigma aceasta sau, mă rog, necunoscută aceasta a suferinței.
De ce permite Dumnezeu suferința oamenilor buni?
Da, oameni buni care suferă. Lucruri rele care se întâmplă oamenilor buni. Fie că e vorba de un accident rutier, fie că e vorba de o boală care vine pe neașteptate, sau suferințele copiilor, rămân lucruri care nu le pot înțelege și îmi dau seama și am renunțat la bătălia de a găsi răspunsul la lupta aceasta, pentru că nu pot să găsesc răspuns la întrebarea aceasta. Îmi găsesc doar refugiul în faptul că Dumnezeu, care cunoaște totul, știe mai bine de ce se întâmplă, iar mie îmi lipsește imaginea de ansamblu. Eu nu văd atât de mult. Și nu mă rămâne decât să mă agăț așa de cu putere de această speranță că Dumnezeu știe mai bine de ce s-a întâmplat și sunt convins că a procedat așa cum este cel mai bine.
Deci puteți să trăiți cu întrebări la care încă nu aveți răspuns?
La care nu pot. Da, da. Da.
Nu e confortabil, dar suportabil.
Nu este confortabil, dar este ceva care mi-am dat seama de absurditatea îngrijorării.
Foarte interesant.
Este absurd să te îngrijorezi pentru că nu se rezolvă nimic. Pe noi ne depășește și latura medicală. De multe ori am vrea să facem și ce n-am face? Sunt oameni care ar plăti mulți bani dacă s-ar putea. Milioane de euro, zeci de milioane dacă ar putea să se rezolve o problemă. Dar nu se poate. Așa că mi se pare absurd în a mă preocupa de ceva care îmi irosesc energia, ci cred că Mântuitorul, așa cum se încheie o carte foarte frumoasă, se numește Cartea Marea Luptă, în care spune că, în definitiv, toate lucrurile vor spune că Dumnezeu este
iubire.
Da, iubire.
Mulțumesc, domnule Marian Mihai, ați vrut să interveniți?
Da, este... Eu pot să spun că sunt recunoscător pentru cartea lui Iov. Mie cartea lui Iov nu mi-a adus dileme, ci mi-a rezolvat dileme.
Mă pregătesc să vă pun și întrebarea cealaltă, dar dacă sunt totuși
în
necunoscute...
Schimb, aș vrea să dau glas unei întrebări care ar putea exista în mintea celor care ne urmăresc, și anume, nu poți să ajungi la finalitatea cărții lui Iov fără să treci pe unde a trecut Iov? E o dilemă. Uh-huh. E o întrebare.
Pentru dumneavoastră?
Nu, pentru mine nu e. Eu știu care este răspunsul, că nu se poate.
Mulțumesc. Atunci dați-mi voie să vă întreb acum, pentru că ne aflăm la sfârșitul emisiunii. Privind întregul studiu în ansamblu, sunt 14 săptămâni de când studiem cartea aceasta, de când o dezbatem aici cu diversi invitați sau o studiem în biserici, în cadrul programului special de studiu, la Școala Cuvântului, să-i spunem așa. Cum priviți acum în ansamblu cartea lui Iov? Ce lecții importante ați reținut dumneavoastră sau care sunt lucrurile valoroase cu care rămâneți din cartea lui Iov?
Da, mă bucur că există această carte în Biblie, pentru că cu ajutorul acestei cărți descoperi pe Dumnezeul lui Iov. Descoperi și dilemele, descoperi și provocările școlii suferinței, pot exista sau nu pot exista, dar îl descoperi pe Dumnezeul lui Iov, un Dumnezeu care știe și conduce toate lucrurile spre un anumit destin, dacă ești aproape de El.
Dar Dumnezeu care este și al nostru, este același Dumnezeu, da?
Da, care poate fi și al nostru.
Sigur.
Un Dumnezeu care așteaptă, are răbdare. Un Dumnezeu care mântuiește și care oferă speranțe și lui Iov și oferă speranțe și celor care pot vorbi împotriva lui Iov și chiar împotriva lui Dumnezeu.
Sau pot greși.
Și un Dumnezeu care oferă o a doua șansă, care...
Deci o imagine frumoasă despre Dumnezeu.
Despre Dumnezeu. Da, da, da. Iar pentru noi oamenii, cine rabdă până la sfârșit, va înțelege odată că drumul pe care el trece prin această viață, dacă stă sub umbra celui atotputernic, va avea o anumită finalitate pe care și-ar dori-o dacă ar fi să mai trăiască a doua oară.
Mulțumesc, vă rog.
Am desprins din studiul acesta lecția rugăciunii. Cartea lui Iov începe cu altarele din familie, în care Iov, pentru că a trăit în vremea patriarhilor, el construiește un altar și se roagă și încurajează și pe copii și întreaga familie, aduce pentru ei o jertfă. Este liderul spiritual, este patriarhul familiei, s-a rugat pentru ei, dar a continuat să se roage până când Dumnezeu a venit și a dat și răspunsul până la urmă. Cred că lecția rugăciunii pentru părinți, atunci când au copii, sunt binecuvântați de Dumnezeu cu copii, aceasta devine o chestiune de durată de o viață întreagă, în care se vor ruga pentru copii atunci când sunt mici, dar și atunci când la rândul lor copiii își fac familii și întemeiază familii și au alte case și așa mai departe, vor continua să se roage pentru ei. Și aceasta, în definitiv, nu este, cum să spunem, de multe ori ne depășesc situațiile. Și problema sănătății, și problema financiară, și așa mai departe. Toate acestea își găsesc rezolvarea prin rugăciune. Rugăciunea este secretul unei vieți de succes, chiar și în suferință și în belșug.
Mulțumesc. În timp ce vorbeați, mă gândeam la o paralelă care există în cartea lui Iov. Dacă la început este liderul spiritual al familiei sale, ridicând altare, iată că la început, se termină tot cu un altar ridicat, tot cu jertfe, tot cu rugăciune, dar de asta dată Iov este liderul nu doar al familiei sale, ci
al comunității
din care face parte. E foarte interesant, mulțumesc.
Lecția rugăciunii.
Da. Ultimul cuvânt, vă rog.
Două lucruri. În Iov, capitolul 1 cu versetul 22, spune în felul următor: în toate acestea Iov n-a păcătuit, n-a aruncat vina asupra lui Dumnezeu. Uh-huh. Atunci când suferi, este de dorit să nu-L scoți pe Dumnezeu vinovat. Și a doua lecție, tot din studiul nostru, în Evrei 4 cu 15, spune că nu avem un mare preot care să nu poată avea milă de slăbiciunile noastre, ci unul care a fost ispitit în toate felurile ca și noi, dar fără să păcătuiască. Ideea este că în suferință, suferința nu o duci singur, este cineva lângă tine, chiar dacă este dificil să vezi lucrul acesta. Maria Magdalena în grădina mormântului plângea, stătea de vorbă cu Mântuitorul, dar din cauza lacrimilor nu vedea cine este persoana cu care stă de vorbă. Aici faptul că întotdeauna este o mână, cineva, Dumnezeu are o mână capabilă să te ridice oricât de jos ai fi căzut.
Mulțumesc, vă mulțumesc nu doar pentru întrebările și răspunsurile pe care le-am discutat aici împreună în emisiunea aceasta, ci pentru întreaga săptămână și contribuția dumneavoastră. Vă aștept cu drag și într-o altă ocazie. Este momentul să le spunem și telespectatorilor, ascultătorilor sau internauților care ne urmăresc că le suntem recunoscători că ne-au însoțit nu doar săptămâna aceasta, ci în întreg anul. Ne-au urmărit la radio sau în taxi sau pe internet, pe Facebook, la Speranța TV. Sunteți prietenii noștri, vă prețuim pentru aceasta și sperăm că în tot anul acesta v-am fost de folos, v-am ajutat să creșteți spiritual și noi am crescut evident spiritual, pentru că este un studiu spontan acesta, nu este regizat, nu este pregătit, chiar dacă avem la bază un studiu comun, o tematică comună, însă ne-am bucurat să parcurgem acest an împreună cu dumneavoastră, fiind sfârșitul anului, evident că vă putem spune tradiționalul la mulți ani, dar nu doar atât, ne-am bucurat dacă ați alege să-L primiți pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor personal al dumneavoastră, să vă bucurați de veșnicie, însă pentru că până atunci mai este probabil timp de desfășurat această istorie, vă dorim ca următorul an să aveți parte de sănătate, să aveți parte de tot ceea ce visați, să vi se întâmple frumos și dacă vor veni și zile mai negre, ca în cazul lui Iov, atunci să vă aduceți aminte, sperăm, de ceea ce am oferit în trimestrul acesta. Până când ne vom întâlni, și aceasta nu va fi peste mult timp, ci săptămâna viitoare, vă dorim numai bine și Dumnezeu să vă aibă în pază. La revedere!